Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները հանդիպել են Կիևում, պայմանավորվել են շարունակել քննարկումները։ Երկու տարի շարունակ Ռուսաստանին Հայաստանի կուտակած 300 միլիոն դոլարի պարտքի մասին կառավարությունում եւ խորհրդարանում ասում են դեղյակ չեն եղել։ Իրան-Հայաստան գազատարի կողքին առանց կապույտ վառելիքի, մեղրին չնայած պաշտոնյաների խոստումներին մինչ օրս գազաֆիկացված չէ։ Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարողները այսօր բողոքի ավտոյերթ են անցկացրել։ Ուղևորափոխադրողները վերջնագիր են ներկայացնում, եթե մոտ ժամանակներս տրանսպորտը չթանկացվի, իրենք երթուղի դուրս չեն գա։ Մեծամորի կանայք պահանջում են չփակել իրենց քաղաքի ծննդատունը։ Այս եւ այլ թեմաներ, նաեւ մամուլ եւ մշակույթ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Չորեքշաբթի օրը Կիևում կայացել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, որին ներկա են գտնվել նաեւ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն ու ՀՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոցարայության փոխանցմամբ նախարարները եւ համանախագահները պայմանավորվել են առաջիկա շաբաթների ընթացքում շարունակել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղակարգավորման գործընթացի շուրջ հետագա քննարկումները։ Համանախագահները հայտնել են այդ նպատակով առաջիկայում տարածաշրջան այցելելու իրենց մտադրությունը, իսկ այսօր Կիևում մեկնարկել է ՀՀԿ անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստը, որի ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Ղարաբաղյան հակամարտության մանրամասները մեր առաջիկա եթերաժամին։ Եվրոհանձնաժողովը Հայաստանի միջուկային անվտանգության ոլորտին կտրամադրի 1 միլիոն եվրո գումարով տեխնիկական օգնություն։ Այս մասին այսօր կառավարությունում հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը։ Այսօր կայացած նիստում կառավարությունը հավանություն է տվել Եվրոհանձնաժողովի հետ վերոհիշյալ համաձայնագրին։ Ըստ նախարարի, միջոցները կտրամադրվեն 6 տարիների ընթացքում երկրում միջուկային անվտանգության համար պատասխանատու պետական մարմիններին։ Թբիլիսի ու Մոսկվայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները կվերականգնվեն այն դեպքում, եթե տեղի ունենա Վրաստանի տարածքների ապա շրջափակում և Ռուսաստանը չեղի ճանաչի Աբխազիայի ու Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Ինչպես հայտնում է գազետան, այս մասին հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն։ Եթե այս նախապայմանները կատարվեն, մենք մեծ հաճույքով կվերականգնենք դիվանագիտական հարաբերությունները, ասել է Վրաստանի արտգործնախարարը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին առաջիկա ամիսներին կայցելի Վրաստան, այդ մասին հայտարարել է Վաշինգտոնում Վրաստանի դեսպան Արչիլ Գեգեշիձեն։ Դեսպանի խոսքով առկայում Վրաստանի և ԱՄՆ-ի միջև հետագա ռազմավարական համագործակցության, ինչպես նաև այդ համագործակցությունում որակապես նոր փուլ սկսելու բոլոր հիմքերը։ Իսկ մինչ այդ ԱՄՆ պետքարտուղարը ժամանել է Իսրայել, Եվրոպայում և մերձավոր արևելքում իր շրջագայության շրջանակներում։ Այսօր Քերին կբանակցի Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանհաուի հետ առանցքային թեման Իրանի հետ միջուկային ծրագրի հարցով նոր համաձայնությունն է և Պաղեստինա-Իսրայելական բանակցությունների հեռանկարները։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսը մտադիր է վերանայել օտարերկրյա հասարակական կազմակերպություններին թույլտվություն տալու կարգը ներկայացվող օրինագծի համաձայն օտարերկրյա հասարակական կազմակերպություններին հատուկ թույլտվություն անհրաժեշտ կլինի Ադրբեջանում մասնաճյուղ բացելու կամ գործունեություն ծավալելու համար։ Ուկրաինան հույս ունի մոտ ժամանակներս լուծել Ռուսաստանի, Եվրամիության և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ իր բոլոր խնդիրները, որից հետո կարող է ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Լեոնիդ Կոժորան և հավելել, որ Ուկրաինայի եվրոինտեգրման ուղղությունը տրամաբանական, բնականոն և այլ ընտրանքային է։ Միաժամանակ նա նշել է, որ ճգնաժամային երևույթները համաշխարհային տնտեսության մեջ Ռուսաստանի հետ առևտրի կտրուկ նվազումը և ռուսական գազի բարձր գինը հարկադրել են կառավարությանը ժամանակավորապես դադարեցնել համաձայնագրի ստորագրման նախապատրաստությունները։ Եմենի մայրաքաղաք Սանայում պաշտպանության նախարարության մերձակայքում այսօր տեղի ունեցած պայթունի հետևանքով նախնական տեղեկություններով զոհվել է 25 և վիրավորվել 42 մարդը։ Ըստ արաբական լրատվամիջոցների, ականապատ մեքենան պայթել է նախարարության շենքի մոտ, որից հետո հարձակում է տեղի ունեցել շենքի վրա։ Այսքանն այն այժմի լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Երեք Հայաստանի բնակչությունը հանկարծ պարզեց, որ մեր երկիրը ավելի քան 300 միլիոն դոլար է պարտք հայրուս գազարտին, գազի գնի դիմաց։ Սենսացիոն հայտարարությունը արեց էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը, ով մի քանի օր առաջ կրկին զարմացրել էր հանրությանը, հայտարարելով, որ Հայաստանը Ռուսաստանին վաճառելով հայրուս գազարտում ունեցած իր վերջին բաժնամասը 20%-ը փակել է 155 միլիոն դոլարի պարտքը։ Այդ պարտքի մասին ևս որևէ բան հայտնի չէ։ Այժմ պարզվում է, պարտքը ոչ թե 155 միլիոն է, այլ անցնում է 300 միլիոնը։ Ընդ որում այդ պարտքը կուտակվել է սկսած 2011 թվականի ապրիլից։ Երկու տարի շարունակ Հայաստանի քաղաքացիներից այդ փաստը փաստորեն թաքցվել է։ Ավելին, հիշում եք, ընդդիմադիրները այս ընթացքում անվերջ հարցեր էին ուղղում կառավարության ներկայացուցիչներին գազի գնի թանկացման մասին, մեղադրելով նրանց նախընտրական շրջանում այդ լուրը թաքցնելու մեջ։ Իշխանություններն էլ այդ թվում և նախարար Արմեն Մովսիսյանը անվերջ երգում էին այդ տեղեկությունները, հայտարարելով, թե գազի գինը Ռուսաստանը չի բարձրացրել։ Անգամ այս տարի մարտին լրագրողների հետ հանդիպմանը գազի գնի բարձրացման մասին լուրերին անդրադարձել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հայտարարելով, թե դրանք ընդամենը հեջուրանքներն ու բանկբասանքներն են։ Այժմ պարզվում է, երկիրը երկու տարի շարունակ պարտքեր է կուտակել։ Իսկ որտեղ է եղել այս ընթացքում խորհրդարանը, որ բյուջեն հանրապետության եկամտի, ծախսերի և պարտքերի մասին փաստաթուղթն է հաստատում։ Իմացել են արդյոք այս մասին կառավարության ներկայացուցիչները։ Այս հարցն է փորձել պարզել իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ոչ միայն ազգային ժողովի պատգամավորները, այլև կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը տեղյակ չի եղել, որ Հայաստանը հայրուս գազարտին պարտք է եղել ավելի քան 300 միլիոն դոլար։ Վաչե Գաբրիելյանը, ով նախկինում երկար տարիներ զբաղեցրել է ֆինանսների նախարարի պաշտոնը, ասում է, թե հայրուս գազարտին ունեցած պարտքի կուտակման մասին հարցերը պետք է տալ էներգետիկայի նախարարին։ Ստացվում է, որ 2011 թվականից կուտակած այս պարտքի մասին տեղյակ է եղել միայն Արմեն Մովսիսյանը, ով էլ հանրապետության այդ մասին տեղյակ է պահել 3
Վերջնական թվի վերաբերյալ տեղեկություն բնականաբար չունեի, քանի որ բանակցությունները ընթանում են և ինչ կլիներ հստակ այդ թիվը, պարզվեց բանակցությունների արդյունքում իշնել պարոն Մովսյանը հրապարակեց։
Ինչու է գաղտնի պահվում այդ պարտքի մասին տեղեկությունը, ինչու հանգիցյանը չէր տեղեկացնում քաղաքացիներին, որ Հայաստանը իրականում նման հսկայական պարտքի։
Ես չեմ կարող նման հարցի պատասխանել, քանի որ թիվը պարտքի ինչքան էր, ինչքան չէր, որոշվում էր բանակցությունների ընթացքում։ Հիմա թե ինչպես է բանակցվել և ներքին հաշվառում տարվել է թե ոչ, չեմ կարող ասել։ Բյուջետային մուտքերի, ելքերի և այլնի տեսակետից նման պահանջ բյուջեի նկատմամբ չի եղել։
Հիշեցնենք, էներգետիկայի նախարարը երեք հայտարարեց, թե հայրուս գազարտին ունեցած Հայաստանի 300 միլիոն դոլար պարտքի մի մասը 150 միլիոնը համաձայնել է մարել ռուսական կողմը, իսկ թե ինչի դիմաց նախարարը հրաժարվեց մանրամասնել։ Մինչդեռ հիշենք, գույք պարտքի դիմաց հայտնի գործարքով տարիներ առաջ Հայաստանը Ռուսաստանին ունեցած ընդամենը 100 միլիոն դոլար պարտքի դիմաց Ռուսաստանին հանձնեց մի շարք ձեռնարկություններ, և այժմ անհասկանալի է, թե ինչու է այս անգամ Ռուսաստանը հենց այնպես իր վրա վերցնում գազի դիմաց կուտակած Հայաստանի 150 միլիոն դոլարը։ Այս հարցի պատասխանը չունի նաև կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը։
Ինչի դիմաց։
Խնդրում եմ, որպես բանակցող կողմ այդ բոլոր մանրամասները հարցնեք պարոն Մովսիսյանին։
Կառավարությանը նա տեղյակ չի պահում։
Կառավարությանը նա տեղյակ է պահում ընդհանուր գծերով, ես բոլոր դետալներին բանակցությունների չեմ տիրապետում։
Չէ, հսկայական գումարների մասին է խոսվում։
Շատ լավ հասկանում, կառավարության օրակարգով անցնում են բազմաթիվ հարցեր, հիմա ես կոնկրետ այս հարցին չեմ տիրապետում։
Իսկ գուցե ընտրությունների համար էր գաղտնի պահվում, որպեսզի բոլոր ընտրություններն ավարտվեն, խորհրդարանական, նախագահական, քաղաքապետի
և այլ
ժողովրդին տեղյակ պահեն, որ գիտեք, ծերի ժողովուրդ 300 միլիոն դոլար դուք պարտք եք ուտակել։
Դա խիստ հետաքրքիր վարկած է, որը կարծում եմ դուք իրավունք ունեք քննարկելու, ես անձամբ այդ վարկածին չեմ հավակնում։
Հավատա։
Ոչ միայն կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը, այլև որևէ պատգամավոր այսօր տեղյակ չէր, որ 2011 թվականից սկսած Հայաստանը 100 միլիոնավոր դոլարների պարտքեր է կուտակել, ընդ որում անտեղյակ էին թե ընդդիմադիր և թե իշխանական պատգամավորները։ Հանրապետական պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյան.
Ես տեղեկացված չեմ, բայց նաև ինքս չեմ հետաքրքրվել այդ հարցով։
Հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյան.
Ես տեղյակ չէի, բայց չեմ էլ հետաքրքրվել խորհրդան, որ տեղյակ լինեմ։
Հանրապետական սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանի պատասխանը առավել քան ուշագրավ էր։
Հարցը ինչու եք ինձ տալիս։ Հարցը տվեք ֆինանսների նախարարին։
Ուզում եք հարցը տվել ֆինանսների նախարարին։
Այո։
Եվ ինչ ասել։
Եվ իրանից պատասխանը ունեցեք։ Ինչու եք ինձ նման հարց տալիս, որտեղ չէ, որ դա իմ գործառույթի մեջ չի մտնում։ Ես չի կարող։
Ինչպես է։
Դե իմ հետաքրությունները ես բավարարում եմ։
Դոլար բախտ։
Իմ հետաքրությունները ես բավարարում եմ։
Ընդդիմադիր հակ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը, ով տևական ժամանակ հետևում է գազային զարգացումներին, մեզ է զրույցում նշեց, թե առնվազն վերջին 5 տարիների ընթացքում գազի սակագնի հետ կապված բոլոր գործընթացները գաղտնի են պահվել։
Ինչ ասեմ ինչու։ Անընդհատ իրենք չեն կարողացել մուծել գումարներ, բայց չեն կարողացել նաև լարվածության, քաղաքական, սոցիալական լարվածության պայմաններում գազի գին թանկացնեին, որտեղ եթե գազի գինը թանկացնեին եւ հատկապես դա եղել է ընդհանրությունից առաջ, կպայթեր ուղակի հասարակությունը։ Եվ իրենք անընդհատ ռուսներին խնդրել են չբարձրացնել գները, բայց պարտքերը կուտակել, այո, այսինքն դա եղել է փոխադարձ համաձայնությամբ։
Արամ Մանուկյանը հետևյալ հարցադրումն է անում. Եթե Հայաստանը տարիներ շարունակ պարտքեր է կուտակել գազի դիմաց, ապա ինչու գազի մատակարարումը հայ-ռուս գազարտը չի դադարեցրել։ Դեռ մի բան էլ, պարտքի կուտակումից հետո համաձայնել է Հայաստանի 300 միլիոն դոլարի պարտքի կեսը իր վրա վերցնել։
Եվ սա ավելի վտանգավոր է, սա ուղղակի մեր սուվերենության ողնահարում է, սուվերենության կրճատում է։ Եվ իշխանությունը պատրաստ է ամեն ինչի գնալ, միայն թե իրաթորը պայլ։ Ես կարծում եմ ավելի շատ քաղաքական է սա, քան գազի գնի հետ կապված։
Հիշեցնենք, ընդդիմությունը ավելի քան 1 տարի պնդում էր, որ գազի գինը թանկացել է, սակայն իշխանությունները հակադարձում էին, որ այդ պնդումները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Էներգետիկայի նախարարի 3 առած հայտարարությունը, թե գազի պարտքը Հայաստանը սկսել է կուտակել դեռևս 2011 թվականից, ցույց են տալիս, որ ընդդիմության պնդումները համապատասխանում էին իրականությանը։ Ի դեպ, ընդամենը 1 տարի առաջ լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հակադարձելով ընդդիմադիրների պնդումներին նույնպես հերքել էր, թե գազը թանկացել է։
Այդ մարդկանց հեշտ չի հետաքրքրում, թե այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը գազ է ներկրում 2 անգամ ավելի էժան գներով, քան Ուկրաինան ու Մոլդովան, հազարավոր հերյուրանքներ, բամբասանքներ թանկանալու մասին։ Այո, կարող է նաև թանկանալ, կարող է նաև չթանկանալ, բայց ինչքան։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Հայաստանը իր էներգետիկ ոլորտը փաստորեն հանձնում է Ռուսաստանին, Հայաստանում Իրանի դեսպանը ակնարկում է, որ Իրանը կարող էր Հայաստանին մատակարարել էժան և անդրաժեշտ քանակությամբ գազ։ Առաջին հերթին թերևս դրամաբանական կլիներ, որ հենց Իրան-Հայաստան գազատարի կողքին գտնվող բնակավայրերը օգտվեին կապույտ վառելիքի խողովակներին մոտ լինելու իրենց աշխարհագրական առավելությունից։ Սակայն Մեղրին գազ չունի, գազաֆիքացված չէ։ Հայ-ռուս գազարտը, որին Հայաստանը վաճառեց իր վերջին 20%-ի բաժնամասը, հրաժարվում է գազ անցկացնել այդ բնակավայր, հայտարելով, թե ձեռնտու չի աշխարհագրական բարդ դիրք ունեցող Մեղրի խողովակներ հասցնել, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Իրան-Հայաստան գազատարի կառուցումից 15 տարի անց Իրանի սահմանին կպած Մեղրիի բնակիչներին ամենաշատը մտահոգող խնդիրը գազաֆիկացման վերաբերյալ չիրականացած պաշտոնական խոստումներն են։
2011-ին մեզ խփել է, եթե գազի վրա աշխատել եմ, ասես է գազը քարտելվեք, ոչ ոք մայր գազը հալա չկա, Մեղրի մեջին գազ չկա, Մեղրիի գազի համար դեռ ինչ են անում, թանկարկարակը բերում են բալոներով, նաց վերցնում են։
Հայ-ռուս գազարդի սեփականատեր ռուսական ընկերությանը ձեռնտու չէ Հայաստանի հարավային դարպասի գազաֆիկացումը։ Հայ-ռուս գազարդի մամուլի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը վկայակոչեց բարդությունները։
Մեր հիմնական ծրագիրը մենք ավարտել ենք եւ կան մի շարք համայնքներ, որտեղ ներդրումների տնտեսական արդյունավետությունը չի արդարացվում։
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը երեկ պնդում էր, թե Իրանը գազ է առաջարկում 1000 խորանարդ մետրը 400 դոլարով, այն դեպքում, երբ Ռուսաստանը տրամադրում է 189 դոլարով։
400 դոլար դա սահմանի վրա, ոչ թե բնակչի մոտ։
Հայաստանում Իրանի դեսպանը 2 օր առաջ միայն ասաց, թե գազի գինը սահմանին միջազգային գներով է, իսկ թե որքան չհստակեցրեց։
Միջազգային գների իմաստով ենք
աշխատում։
Հայաստանի դեպքում գրող չի պատահել, որ մենք գազ առաքենք Հայաստան, դրա դիմաց ստանանք գումար։
Ինչ ակնկալիքներ ունի խոստումները շարունակող Հայաստանի կառավարությունը, նախատեսում է Իրանից թե Ռուսաստանից Հայաստան հասնող խողովակաշարից գազ տրամադրել Մեղրիի տարածաշրջանին։ Սյունիքի մարզվետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Ուստաբաշյանին հայտնի չէ։
Դա ես չեմ կարող ասեմ ինչա տրվելու։ Պարզավոր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մի սակագնով տրվելու բնակչությանը գազ։
Սյունիքի մարզպետարանից հայտնում են, որ 2014 թվականից պետք է որ սկսվի խողովակաշարի շինարարությունը։ Միևնույն ժամանակ հայտնում են, որ Մեղրիին գազով ապահովելու նախագծերն ու նախահաշվարկները շարունակվում են արդեն 3 տարի։ Այս անորոշությունների ֆոնին մեղրեցիները տարիներով չլուծվող խնդիրների վերաբերյալ գնահատական են հնչեցնում։
Մեղրին առհամարված
շրջանա, հերո շրջանա, ոչ մեկ ուշադրություն չդան, ոչ կառավարությունը, ժողովուրդը վատվիճակում են։
Մեղրի բնակիչները բազմաթիվ այլ խնդիրների մասին են բարձրաձայնում, տարիներ շարունակ հիվանդանոց չկա։
Ոչքական օգնություն, որ ոչ մի օգնություն չկա, ոչ մի չկա։
Դե ասմայ վանդանոց պետք է կառուցեն, բայց դա հլա։
Չեք հավատում։
Առաջում չեմ հավատում։ Երբ որ բացումնան են, կհավատեմ։
Տեղացիները դժգոհում են սոցիալական պայմաններից։
Այսօր սոցիալական վիճակը նորմալ չի մեր մերկտյուն, որտեղ աշխատատեղեր չկա, մարդիկ կրճատված են, մի կերպ յոլա են գնում։ Մրգի, այգիների, բանջարի մշակելով։
Մեր ժողովուրդը, այս ռոպե 75 տարեկան մարդ, ասեն շինարարությունը աշխատի, ջահելից է լավ աշխատի, ոչ պորտապույտ են, ոչ մի բան են։
Մեղրի բնակիչները դժգոհում են նաև հանքարդյունաբերության հետևանքներից։
Հիվանդություններն են շատանում ողնաշարի հետ կապված սրտանոթային, ռուսկաբանական։
Ազատության զրուցակիցներից մեկն էլ ասաց, որ տարիներով չլուծվող խնդիրների հետևանքով մարդիկ հեռանում են հարազատ բնակավայրից։
Հոսքը, արտագաղթը ավելի ուժեղացավ դեպի դրսի երկրներ, որից տուժվեց և, ինչպես ասեմ, դպրոցները, որ ունեինք 900 000 հոգանոց դպրոց, միջնակարգ 320 աշակերտը հիմա, ապրուստը շատ դժվար է այստեղ։
Երբ Մեղրիում զրուցում էինք բնակիչների հետ, նկատեցինք, որ այդ զրույցները լսում է նաև քաղաքապետ Արշավիր Հովանիսյանը։ Քաղաքապետը բողոքեց մեր վերջին զրուցակցի բողոքներից և հակադրվեց, վկայակոչելով բնակչի ընտանիքի անդամների աշխատավարձերի չափերը։
Հիմա լսեք, նրանք էլ զերկող քինա կայնած եւս ձեր տարիքի, ճիշտ է։ Որը տղան քշումը տաց։ Ոստակում է 3400 գրամ չարչարան։ Հիմա դուք խոսում եք ձերբեցու մասին, հա՞։ Եթե դու ինչ ունի թող առնի։ Իսկ ո՞վ է ասել, որ մենք տուն ենք առել 1 տարուն կամ 2 տարի։ Ես տուն եմ առել անձա բոլոր իտաշկի դեմն է։ Տուն եմ առել սրանից 5 տարի առաջ, այսօր 40 տարեկան եմ։ Բայց կյանքում մի պարապոր չեմ ունեցել։
Մեղրի հանրապետական քաղաքապետն այս իրավիճակում առաջարկում էր փառք տալ Աստծուն։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մեղրի, Երևան։
Հանրության ու հուզող մեկ այլ խնդրի անդրադառնանք նոր պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին։ Այս համակարգի ներդրման դեմ բողոքը շարունակվում է երկու ճակատով։ Մի կողմից խորհրդարանական ոչ իշխանական ուժերը փորձում են իրենց օրենսդրական նախաձեռնություններով հասնել գոնե նոր համակարգի ներդրման հետաձգմանը 1 տարով, մյուս կողմից էլ քաղաքացիները, ում աշխատած գումարից պետությունը պատրաստվում է 5%-ը պահել, դուրս են եկել բողոքի ցույցերի։ Ահա այսօր նրանք ավտոերթի միջոցով են արտահայտել իրենց դժգոհությունը, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Դեմ են պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին։ Նախաձեռնությունը այսօր մեքենաներով բողոքի երթակցիա էր կազմակերպել մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներում։ Մարզահամերգային համալիրից մեկն արկած ավտոերթի նպատակն էր քաղաքացիներին իրազեկել, որ տարեսկզբից ուժի մեջ մտնող պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի օրենքի պատճառով 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնվածների աշխատավարձը առնվազն 5%-ով պակասելու է։ Ավտոերթի մեկնարկից առաջ ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները զգուշացրին, որ թույլ չեն տալու օգտագործել ազդանշաններ, միացնել մեքենաների լուսաթարթիչները։ Ակտիվիստներից մեկի մոտ հարց առաջացավ, արդյոք ոստիկանները երբևէ մասնակցել են կամ տեսել են որևէ հարսանեկան արարողություն, որի ընթացքում մեքենաներն անգամ լուսակրի կարմիր լույսի տակ չեն կանգնում։
Եթե խախտումներ եղել են,
մոտ 50 մեքենա խաղաղ երթով հասավ Բաղրամյան փողոց և արդեն խորհրդարանի մոտ ազդանշանների միջոցով ակցիայի մասնակիցները իրենց վերաբերմունքը ցույց տվեցին քաղաքական մեծամասնության կայացրած որոշմանը։ Ավտոերթի մասնակիցները նպատակ ունեին մի քանի պտույտ կատարել Հանրապետության հրապարակի շուրջ, սակայն ոստիկանները փակել էին դեպի Ամիրյան փողոց տանող ճանապարհը, ինչի պատճառով խցանում առաջացավ հենց կառավարության շենքի մոտ։ Մեծ զրույցում ակտիվիստ վարորդներն ասացին, որ եթե հիմա պայքարը մինչև վերջ չտանեն, ապա հեռու չէ այն օրը, երբ այլևս մարդ չի մնա երկրում, որպեսզի դուրս գա բողոքի։
Մարդկանց կենսամակարդակի անկում, արտագաղթ, երիտասարդ մասնագետների հեռացում հանրապետությունից, երիտասարդների աշխատազերկության, գործազերկության 1%-ի աճ։
Ինչ-որ մի ձև նաև գործադուլ է այսօր, 100-ից ավել մարդ կա այսօր մեր հետ, որ մենակ ես ակցիային եկել եմ, մեքենաներում չեմ գնացել, այդ թվում և ես չեմ գնացել գործի։
Ողոքի դուրս եկած մարդիկ պնդում են, որ իշխանություններն այսօր պարզապես մտնում են ժողովրդի գրպանը։ Այսօր արդեն միջինը 25% եկամտահարկ վճարող քաղաքացին ապահով ծերության ակնկալիքով կզրկվի աշխատավարձի ևս 5%-ից։ Ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատյանը ասել էր, որ իշխանության ներկայացուցիչների ամենաարդյունավետ քայլը կլիներ օրենքի կիրառման զուգընթաց թեթևացնել քաղաքացիների հարկային բեռը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը սակայն պնդում է, որ պետությունը 5% վճարի պարտավորությունն իր վրա վերցնելով հենց դա էլ անում է։
Պարտադիր կուտակային համակարգի ներդրման շրջանակներում 5% աշխատավարձից վճարում է աշխատող քաղաքացին, ևս 5% ձեր նշած հարկերից, որը ստացվում է, որ նվազեցվում է ձեր հարկերը, գնում է նորից ձեր անհատական հաշվին որպես պարտադիր կուտակային համակարգում ձեր անձնական սեփականություն, որը պիտի գնա վաղվա ձեր կենսաթոշակային ապահովությանը։ Ուրեմն ստացվեց, որ ձեր վճարած հարկերից ձեզ վերադարձում է ևս 5% ձեր անհատական հաշվին, և դուք ինքներդ ևս 5% վճարում եք ձեր անհատական կենսաթոշակային հաշվին, որոնք դրանք ապահովում է ձեր վաղվա բարեկեցիկ կենսաթոշակ։
Մինչ բարեկեցիկ կենսաթոշակին հասնելը, այսօր ապրել ցանկացող երիտասարդները պնդում են, որ դիմելու են բոլոր հնարավոր քայլերին օրենքը հետ կանչելու համար։ Անուշ Մկրտչյան, Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացում բարձր մակարդակով հանդիպումները տևական դադարից հետո վերսկսվեցին նոյեմբերի 19-ին Վիեննայում։ Գրեթե երկու տարի ընդմիջումից հետո Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումից հետո հայտարարվեց, որ նախագահները իրենց արտգործնախարարներին հանձնարարել են դեկտեմբերի սկզբին հանդիպել և նոր ցուցումների հիման վրա բանակցային փուլ սկսել։ Բանակցային փուլը փաստորեն սկսված է 3-3-ին Կիևում հանդիպել են Էլմար Մամեդյարովը և Էդվարդ Նալբանդյանը։ Այսօր էլ Կիևում գտնվող համանախագահող երկրների ներկայացուցիչ ներն են հայտարարությամբ հանդես եկել։ Ինչ նոր զարգացումներ կան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային գործընթացում, կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հաջորդ հանդիպումը կկայանա 2014 թվականի սկզբին։ Այսօր կեսօրին Ուկրաինայի մայրաքաղաքում նման հայտարարությամբ հանդես եկան ԵԱՀԿ Կիևյան գագաթաժողովին ներկա Մինսկի խմբի 3 համանախագահ պետությունների պատվիրակությունների ղեկավարները՝ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Միացյալ Նահանգների Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխպետքարտուղար Վիկտոր Անուլանդը և Ֆրանսիայի Եվրոպական հարցերի նախարար Տիերի Ռեպենտինը։ Համատեղ այս հայտարարությանը միացան նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները, որոնց բանակցությունները Կիևում, հիշեցնեմ, կազմակերպել էին 3-3-ին։ Բարձրաստիճան դիվանագետների ընդունած համատեղ փաստաթղթում կարդում ենք. Հայտարարության հեղինակները պայմանավորվել են շարունակել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության արդար և խաղաղ լուծման ուղված համատեղ աշխատանքը, որպես հիմք ընդունելով այն արդյունքները, որոնք արդեն իսկ ձեռք են բերվել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները 2014 թվականի սկզբին կայանալիք հանդիպումը նվիրելու են բարձր մակարդակով հետագա բանակցությունների նախապատրաստմանը։ Համանախագահ պետությունների պատվիրակությունների ղեկավարները ողջունում են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների վերջերս վերսկսված բանակցությունները և հույս ունեն, որ առաջիկա հանդիպումները կնպաստեն կարգավորման պրոցեսի հետագա առաջընթացին, նշված է հայտարարության մեջ։ Համանախագահ պետությունների ներկայացուցիչները նաև կոչ են անում հակամարտող կողմերին քննարկել այն գործողությունները, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի նվազեցնել տարածաշրջանում առկա լարվածությունը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների դիրքորոշման մասին Կիևյան հայտարարության մեջ նշված է։ Նախարարներն ընդգծեցին, որ տարածաշրջանի բնակչությունն ակնկալում է և արժանի է, որպեսզի կարգավորման պրոցեսում որոշակի առաջընթաց արձանագրվի։ Այդ գործընթացը շատ է ձգձգվել, արձանագրում են հայտարարության հեղինակները։ Ինչ վերաբերում է նախարարների 3 կայացած հանդիպմանն, ապա դրա ավարտին Հայաստանի արտգործնախարարությունը հանդես եկավ հաղորդագրությամբ, որից մասնավորաբար տեղեկանում ենք, որ Մինսկի խմբի համանախագահները առաջիկա շաբաթներին կրկին տարածաշրջանային ով կլինեն հակամարտության գոտում։ Ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, բանակցությունների մասին առավել մանրամասն հանրությանը տեղեկացրեց համանախագահներից միայն մեկը՝ ամերիկացի միջնորդ Ջեյմս Վորլիքը։ Թվիտերի իր էջում նա հրապարակել է բանակցությունները պատկերող երկու լուսանկար, իսկ այսօրվա համատեղ հայտարարությանն անդրադառնալով այն որակել է որպես խիստ կարևոր։ Առաջին անգամ երկար տարիների ընթացքում ԵԱՀԿ-ն Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ համաձայնեցված հայտարարություն է ընդունել, որի տակ ստորագրել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները, նկատում է ամերիկացի համանախագահը։ Վերջում նաև հավելեն, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցային գործընթացի վերսկսումն այսօր Կիևում բարձր է գնահատել նաև ԵԱՀԿ նախագահող պետության Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Լեոնիդ Կոժարան։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վերադառնանք ներ քաղաքական իրադարձություններին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցը բարի բունի իմաստով ցավոտ էր քաղաքացիական հասարակության եւ լրագրողների համար։ Այդ օրը աննախադեպ թվով մարտիկ բերմանի ենթարկվեցին 110 հոգի, ովքեր բարձրաձայնեցին նաեւ ոստիկանական բիրտ գործողությունների մասին։ Բերման ենթարկվածների թվում էին նաեւ երկու լրագրողներ, ովքեր փաստում են, որ իրենց սպառնացել են եւ իրենց նկատմամբ բռնություն են կիրառել, ընդ որում շրջանառվում են բարձրաստիճան ոստիկանների անուններ, իսկ տուժած լրագրողների խմբագիրները սադիտարկում են որպես Հայաստանի նոր քաղաքական ուղու բաղկացուցիչ մաս, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։
Երկիր պարբերականը դիմել է ոստիկանություն պարզելու, թե ինչ միջոցներ են ձեռնարկվելու Հայաստանի փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի դեմ դեկտեմբերի 2-ի բողոքի ակցիաների ժամանակ պարբերականի լրագրողին սպառնալու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան այցի օրը Երևանի կենտրոնում բողոքի ակցիաների ժամանակ ոստիկանության զորքերի հրամանատար գեներալ-մայոր Երանոսյանը վրդովվել է, երբ երիտասարդ լրագրողի Թագուհի Մելքոնյանը փորձել է ճշտել, թե որքանով են իրավաչափ ոստիկանությունը ոստիկանության գործողությունները։ Մինչ այդ ոստիկանությունը բռնի ուժով բերման էր ենթարկել մոտ 100 ցուցարարի։
Հարցեցի, ոստիկանության գործողությունները օրինաչափ եք համարում։ Պարոն Երանոսյանը այդ պահին շրջվեց, գնաց։ Ես այդ ժամանակ իմ Ֆիլիպը տեսախցիկ անջատել էի, ինձ ասա էլ չի պատասխանին այդ հարցին։ Շրջվեց նույնիսկ հետ եկավ ու ինչ որ ուշադրություն սևեռեց իմ տեսախցիկի վրա, ասելով կվերսեմ կջարդեմ, ուզում ես դեմը ջարդա, ինչ որ ես բաներ, ես ապշած էի այդ պահին, հետո ես չհասկացա ինչի համար, չգիտեմ, հիմա շատ օրինակ էր ոստիկանական պաշտոնյայի դրսևորած վարքագիծը։
Լրագրողների փող ոստիկանապետին մոտենալու տեսագրությունն ու նրա «կվեկալեմ հերախոսդ եղավ, ինձ ուրիշի տեղ չդնես, կտամ դեմդ կջարդեմ, ուզում ես անեմ տենաս» խոսքերի ձայնագրությունը տեղադրվել է լրատվամիջոցի կայքում։ Մինչ հրապարակելը, ըստ Թագուհի Մելքոնյանի, փոխոստիկանապետը փորձել է միջնորդների միջոցով պահանջել, որպիսի ջնջեն ձայնագրությունը։ Ոստիկանություն ուղարկված դիմումում երկիր ԵԵՄ-ը հարցնում է, որն է ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի գնահատականը կոնկրետ այս դեպքի վերաբերյալ, եւ արդյոք Լևոն Երանոսյանի քաղաքացական հակոստով թիկնապահների ուղեկցությամբ շրջելը օրինական է։ Մինչ այդ միջադեպը Թագուհի Մելքոնյանը տեսախցիկով ֆիքսել է քաղաքացական հակոստով այդ ուղեկցողներին։ Նույն օրը Ամիրյան փողոցից հրապարակ պարբերականի լրագրող Վարդան Մինասյանին ոստիկանության բաժին բերման ենթարկելիս նրա նկատմամբ բռնություն գործադրելու պնդումների առնչությամբ ծառայողական քննություն է սկսվել։ Լրագրողը ոստիկանություն է տարվել տարօրինակ հանգամանքներում եւ այդպես էլ չգիտե թե ինչու։
Արամի փողոցով մտա, Պրոսպեկտով դուրս եկավ, այդ փողոցի ապնակով ոստիկանության հետևի մասում արդեն։ Այդ պահին Գասպարին պրտեցին մեքենան ու Լևոն Բարսեղյանին ուժի զորով բարձրացնում էին էլի այդ մեքենան։ Ես կամերան մարդուն պատրաստ որ նկարում եմ, մեկը ձեռքը սոլորեց, շրջում տեսնում Երևանի ոստիկանապետը Աշոտ Կարապետյանը, ինքն էլ վերցրեց կամերան ու այդ պահին ներսից իջա, երկուսին երեք էին, չորսին այդ իրանց կարմիր բերետավորները, ընկան թևերս ու բարձրացրեցին ավտոմեքենան։
Իսկ ինչ հիմնավորմամբ վերցրեց ձեր կամերան, ինչ
ոչ մի հիմնավորում, ոչ մի հիմնավորում, ընդհանրապես առանց ցային, առանց պայմանի ինչը։
Վարդան Մինասյանը պատմեց, որ այդ ժամանակ իր կողքը մի աղջիկ է նկարահանումներ իրականացրել, որին իր բնորոշմամբ մցրել են մեքենան, տեսախցիկը ձեռքից վերցրել են ու աղջկան մեքենայից դուրս շպրտել։ Ոստիկանական մեքենայի մեջ էլ լրագրողին հարվածել են, երբ հեռախոսով լրատվամիջոցներին պատմել է, թե ինչպես են կողքիններին խփում։
Մտավ մեկը ու հարվածեց ուղիղ ծմապես, հեռախոսս ընկավ գետնին։
Ոստիկանության բաժնում էլ այդպես էլ չեն բացատրել, թե ինչու են տարել եւ լրագրողը դուրս է եկել։ Դեկտեմբերի 2-ի ակցիայի ժամանակ այլ լրատվամիջոցներից եւս լրագրողներ ոստիկանության բաժիններ տարվել են։ Մեր զրուցակից խմբագիրները արձանագրում էին, Պուտինի այցի օրը ոստիկանները խիստ ագրեսիվ էին։ Ինչպես նշեց երկիր պարբերականի գլխավոր խմբագիր Ագնես Ախամոյանը,
գոնե վերջին 1 տարվա ընթացքում չեմ հիշում, որ որևէ ակցիայի ժամանակ նման վերաբերմունք դրսևորվի լրագրողների նկատմամբ, բայց այդ օրը ուղղակի շոկի մեջ էի, որովհետեւ այդ օրը կապ չուներ լրագրող ես, քաղաքացի ես, անչափահաս ես, չափահաս ես, աղջիկ ես, տղամարդ ես։ Մեկ նպատակ էր դրված, որ այդ օրը Ռուսաստանի նախագահը որևէ քաղաքացու փողոցում չտեսնի։
Հրապարակ ուրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանն էլ հետևյալ համոզման էր.
Որևէ այդպես սпасելիքներ չունեմ սկսած սեպտեմբերի 3-ից, որովհետև այն օրը, երբ որ հայտարարվեց, որ մենք գնում ենք դեպի Մաքսային միություն, ակնհայտ էր, որ մեզանում գնալու են պրոցեսները ճիշտ ռուսական սցենարով, այն ինչ կատարվում է Ռուսաստանում, պրոյեկտվելու է Հայաստանում, նույն կերպ են վերաբերվելու ցուցարարների ընդդիմության նկատմամբ, ինչպես Ռուսաստանում են վերաբերվում։ Այսինքն մենք ակնհայտորեն ընտրություն կատարեցինք՝ գնալ Եվրոպա, լինել դեմոկրատական երկիր, թե գնալ դեպի Մաքսային միություն եւ լինել այնպիսի երկիր, ինչպիսին այսօր Ռուսաստանն է, որը գաղտնիք չի ինչպիսին է։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարվա մայիսի 1-ից Հայաստանում սկսեց գործել մի նոր կարգ, որի համաձայն մարզերում բնակվող եւ մայրանալ պատրաստվող կանայք չեն կարող անվճար ծննդոկնություն ստանալ Երևանում։ Իրավունք չունեն ազատ ընտրել իրենց հիվանդանոցը։ Դրանից բացի այժմ կառավարությունը կրճատում է արդեն մարզերում հողիների եւ կանանց ընտրության հնարավորությունը։ Մեծամոր քաղաքի կանայք բողոքի են դուրս եկել։ Տեղի հիվանդանոցում գործող ծննդատունը եւ գինեկոլոգիական բաժանմունքը կառավարությունը որոշել է փակել հունվարի 1-ից։ Լիլիթ Հարությունյանն է ցանոթ խնդրին։
Մենք պահանջում ենք կառավարությունից մեր ծննդատունը չփակեն եւ գինեկոլոգիային ձեռք չտան բացարձակապես։
Կառավարությունը որոշել է հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից փակել Մեծամորի ծննդատունն ու գինեկոլոգիական բաժանմունքը։ Այս քաղաքի բնակիչները սակայն դեմ են, նրանք ասում են, որ Արմավիր կամ Էջմիածին հասնելու համար ստիպված կլինեն ճանապարհածախսի խնդիր լուծել, ինչի հնարավորությունը շատերը չունեն։
Կարող ես սովորական 300 դրամ տամ հասնեմ ստեղ, կամ 1000-1500 տամ գնամ օկտեմբերը։
Բացի դա, ինչի՞ մեկը արհամոստություն ա տալիս։ Ինչի՞ համար հասցնեք դե մոտիկ ավելի հարմար չի հասցնեմ էլ Մեծամորի հիվանդանոցը։
Բնակիչները նաև ասում են, որ տարիներ շարունակ այս հիվանդանոց այցելելիս բարեկամացել են բուժանձնակազմի հետ եւ անգամ այն պարագայում, երբ գումար չեն ունենում, կարողանում են բուժօգնություն ստանալ։
Առավելությունն է նա, որ մեր բժիշկները տեղի բնակիչներին լավ են ճանաչում։ Ունեն ամեն ինչ ստացվում է բանը ռեալ ձևով, էլի ասենք բան չի էլի, որ ասենք մեկը գումար չունի, այդ մարդուն էլ են յոլա տանում։
Այո։
Իսկ որ գնաս օկտեմբերան կանես կարող է եսի։
Ցուցակները գրում են ու խփում են փեղկերին։ Էս արժի, բա որ բնակիչը չունի ի՞նչ անի, տան մեջ մեռնի։
Մեծամորցիները այստեղ նաև կոռուպցիոն ռիսկեր են տեսնում։ Ասում են, 4 տարի առաջ տեղափոխեցին քաղաքի կենտրոնում գտնվող պոլիկլինիկան, խոստանալով, որ մի քանի ամիսների ընթացքում կվերանորոգեն ու կվերաբացեն, սակայն մինչ օրս խոստումը չի կատարվել։ Պոլիկլինիկան այսօր գործում է հիվանդանոցին կից ու շատ վատ պայմաններում, իսկ հին շենքը բնակիչների ունեցած տեղեկություններով վաճառվել է։
Հիվանդը եւ առողջը մի փոքրիկ սենյակում ստուգվում են։ Իսկ գիտեք չէ, եթե հիվանդն ու առողջը իրար հետ ստուգվում են, նա նրանից վիրուսը վերցնում է արդեն։
Մի փոքր կաբինետում նստում են 3-4 թերապևտ, մեկը մեկի հիվանդին խանգարում է։
Ինչի՞ պետք է մեր բուժարանը փակվեր, ինչի համար, դա ինչի հանեցին, ասեցին հա, կվերանորոգեն, որ բաժանմունքը որ շատ գումար է աշխատում, շատ ձեռնատույակ մեր մարսպետին, որ հենց այդ իմենա այդ բաժանմունքն է փակում, որ գնա միանա հենց Արմավիրին։ Այստեղ արդեն հարց ասակում հարկելիս, ինչի համար է փակում հենց իմենա այդ բաժինը։
Հիվանդանոցում ասում էին, որ իրենց պայմանները բավարար են կանանց սպասարկելու համար, իսկ վերջին 1 տարվա ընթացքում ծնունդները ավելացել են մոտ 2 անգամ։ Միջտեր բնակիչներին ասել են, թե բաժանմունքը փակվում է, քանի որ ծնելիությունը քաղաքում ցածր է։
Այս տարի բավականին շատացել է մեր ծնունդները, այդ որ հրաման երեխա, որ մարսերից պետք է մարզում ծնդաբերեն, շատացել է։ Շատ լավ պալատներ ունենք, նոր վերանորոգված, հարմարավետ, տաք ու սառը ջրով, հեռուստացույցով, սառնարանով։
Ծննդատան ավագ բուժքույր Շողիկ Մաթևոսյանը նաև հավելում է, որ իրեն և փակվող բաժանմունքի մոտ 25 աշխատողների խոստացել են չթողնել առանց աշխատանքի և տեղափոխել այլ բաժանմունք, որը դեռ գոյություն չունի։
Խոստացել են, որ էնդոկրինոլոգիայի բաժանմունքը բացվի, բոլորից տեղավորվել է։ Կոնկրետ չկա, որը դեռ վերանորոգված չի բաժանմունքը։ Դե խոստումներին հավատում ենք մենք, բայց թե երբ կլինի, ուղղակի որ պարապուշ չունենանք, տանը չնստենք։
Առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմայանի խոսքերով այս բաժանմունքի փակվելու պատճառը թեր ծանրաբեռնվածությունն է, օրական այստեղ միջինում 1 երեխա է ծնվում։
Եվ այդ ծննդատունը ունի
թվով 28 աշխատող եւ պատվիրացրեք, որ մեկ ծննդկանի ստացած գումարով հնարավոր չէ 28 աշխատողի աշխատավարձ, էլեկտրոէներգիա եւ այլ եւ այլ։
Եվ վերջում ասենք, որ բողոքող բնակիչների հետ այսօր կեսօրին հանդիպել է Արմավիրի փոխմարզպետ Լարիսա Մուրադյանը, ով ասել է, թե որոշումն արդեն կայացված է եւ ոչինչ անել հնարավոր չէ։ Մեծամորցիները այժմ մտածում են, թե ինչ անել։ Ոմանք առաջարկում են երթով գալ Երևան կառավարության շենքի մոտ, մյուսներն ասում են, որ չեն կարող արդյունքի հասնել եւ պայքարն անիմաստ է։ Լիիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որը ստորե ավելացող բողոքի նոր առիթների մեջ, առայժմ կարծես ակտիվ օրակարգից փոքրինչ դուրս է մղվել տրանսպորտի ուղևարձերի թանկացման հարցը։ Քաղաքապետարանում դեռ հաշվարկներ են կատարում թանկացումներին, ընդդիմացողները հետևում են գործընթացներին պատրաստ բողոքի ցույցերի, իսկ գծատերերի համբերությունը կարծես թե սպառվում է։ Նրանք վերջնագրի լեզվով են խոսում, հայտարարելով, որ եթե մոտ ապագայում հարցը չլուծվի եւ ուղևարձերը չբարձրացվեն, իրենք չեն սպասարկի երթուղիները, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Եթե քաղաքապետարանը անհապաղ չթանկացնի տրանսպորտը, գծատերերը կհրաժարվեն դուրս գալ Երևանի փողոցներ։ Ուղևորափոխադրողների միության նախագահ Հրանտ Եղիազարյանն այսօր Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, թե օր առաջ սպասում են քաղաքապետարանում ստեղծված հանձնաժողովի որոշմանը։
Սա դեմարշ է, բայց դրա հետևանքները սարսափելի կլինեն։ Դե պատկերացնու՞մ եք, դա ինչ վտանգավոր բան է։ Ինչի՞ կվերածվի քաղաքը։
Բողոքի այս ծայրահեղ միջոցին անցնելը գծատերերը պատճառաբանում են իրենց աղետալի վիճակով։ Տարիների ընթացքում ամեն ինչն է թանկացել բացի տրանսպորտից։
Դա փաստ է։ Մարդիկ հասել են արդեն դրան ռուճկա, որ ասում են, էլի, երբ հետ գնալու տեղ չկա։ Շատ վիրավորական է։ Մարդիկ տարիներ շարունակ վնասով աշխատում են, հույսով, որ կկարգավորվի բնակավարը, ձեռ են առնում։
Հրանտ Եղիազարյանը խորհուրդ է տալիս չզարմանալ, որ վնասով աշխատել են, հազարավոր դոլարներ են ներդրել, ուզում են հետ ստանալ եւ սուտ է, թե իրենց շարքերում հիմնականում մեծահարուստ պաշտոնյաներ են, եթե կան էլ, նրանք էլ են հոգնել։
Կարող է մի երկու շշկրած օլիգարխ էլ դեռ մնացել այդ բնակավարում աշխատում է, ասինքն չի էլ ուզում այդ կոնշուրգանայի, չի էլ ուզում։
Ստեփան Սաֆարյանը ծիծաղելի է, որ ակումբնդումները, թե գծատերերը պատահական մարդիկ են, հիմա էլ անօգնական վիճակում։ Երևանի ավականու բարև Երևան ընդդիմադիր խմբակցության անդամն ասում է, թե այսօր երթուղիները հենց փողատերերին հանձնելու չակերտավոր օգուտներն են քաղում։
Կարող են ուղակի իրենց անձնական եկամտի համար կամ գերշահույթներ չստանալու պատճառով ուղակի շանտաժի ենթարկել ողջ հասարակությանը։
Ավելին, Ստեփան Սաֆարյանը պնդում է, որ հենց քաղաքապետն է ուղղորդում գծատերերին խորհուրդ տալով դժգոհության ալիք բարձրացնել, քանի որ ընդդիմադիր գործչի տեղեկություններով Տարոն Մարկարյանն ինքը երթուղիներ ունի։
Երևանի քաղաքապետը նրանց հուշել է անցնել կրկին փողոցային պայքարի, որովհետև հարցերը լուծվում են փողոցային պայքարի միջոցով, որպեսզի իկատար ածեն գաղտնի պայմանավորվածությունը հասարակական տրանսպորտի ուղևարձը թանկացնելու վերաբերյալ։
Գծատերերի այս վարքագիծը ավականու բարև Երևան խմբակցության համոզմամբ արդեն դուրս է օրենքից, եթե դժգոհություններ ունեն, թող դատարանով լուծ արեն քաղաքապետարանի հետ կնքած պայմանագրերը։
Մարդկանց թողնել առանց տրանսպորտի սահմանակում է նրանց պայմանագրային պարտավորությունների չկատարում, իսկ այդ դեպքում պարտավոր են լինելու ուղղակի բարձրացնել նրանց երթուղային այդ գծերից զրկելու հարցը։
Ինչը եւս ընդդիմադիրների վերջապես պայմաններ կստեղծի երթուղիները պետությանը վերադարձնելու եւ տրանսպորտը բարեփոխելու համար։ Սակայն այնուամենայնիվ, եթե քաղաքային իշխանությունները ուղևարձը բարձրացնելու երկրորդ փորձն անեն, ապա այս անգամ Ստեփան Սաֆարյանի երևանցիներից շատ ավելի քիչ ժամանակ կպահանջվի արդյունքի հասնելու համար։
Եթե նախկին անգամ շաբաթ պահանջվեց, որպեսզի մարդկանց մի մասը ձերբազատվի ամոթի զգացողությունից, թե ինչու ինքը 50 դրամ ավել չի վճարում, մի մասը ձերբազատվի վախի զգացումից, ապա այս անգամ նախորդ փորձի հիմքի վրա հասարակությունը շատ ավելի միանգամից եւ կտրուկի արձագանքելով։
Ուղևորները թանկացման մասին լսել չեն ուզում։
Առավոտները պետք է ժողովրդին տեսնենք, թե ինչպես են հասնում աշխատանքի։ Շատ վատ վիճակն է, տեղից արդեն 100-150 թանկա։
Շատ վատ է լինելու, չգիտեմ, ոնց կլինի, հատկապես ուսանողների վիճակը, բայց վճարունակությունը ժողովուրդի պետք է հաշվի առնեն, չէ՞։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցանցի նիստում այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյան անդրադարձել է մեկ շաբաթ առաջ գործադիրի շենքի մոտ տեղի ունեցած բողոքի ակցիային։ Թերևս հիշում եք, բողոքիային դուրս եկել Երևանի ոսկու շուկաներից մեկի աշխատակիցները, նրանց խոսքով էկոնոմիկայի նախարարությունը տուգանել է իրենց հարգադրոշ միթերությունների պատճառով, որոնց համար սակայն իրենք չեն պատասխանատու։ Այսօր վարչապետը հայտարարել է, որ այդ ոսկու շուկայի վերաբերյալ բազմաթիվ բողոքներ են ստացվել, այդ թվում եւ հաճախորդներից կոչ արել բոլոր ստուգումները միավորել 1 կամ 2 օրվա մեջ եւ արդյունքները հրապարակային կերպով ներկայացնել։ Պատմում է Հովանես Շողիկյանը։
Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, խոսելով Վաղարջ և Որթիներ ընկերությանը պատկանող ոսկու շուկայում առևտրով զբաղվող տնտեսվարողների անցած շաբաթ կառավարության դիմաց անցկացված բողոքի ցույցից, ասաց, որ բողոքները, որ իրենք ստանում են շուկայում առևտրով զբաղվողներից ու հաճախորդներից, բազմազան են, սկսած աշխատանքային պայմաններից, հակահրդեհային կանոնների պահպանումից, սանիտարական վիճակից, հաճախորդները ձեռք են բերում իրեր, որոնց վրա հարգադրոշ չկա, որակի վերաբերյալ կան լուրջ կասկածներ։ Ըստ վարչապետի, ոսկու շուկայի խնդիրը կարևոր է, քանի որ այնտեղ աշխատում է 7000 մարդ։
Սա լրջագույն մի հատվածն է, որտեղ մենք շատ զգուշավոր պետք է լինենք և շատ լավ պետք է պատկերացնենք, թե ինչ խնդիրների և ինչ ռիսկերի հետ ենք մենք առնչվում։
Անցած շաբաթ ոսկու շուկայի աշխատողները բողոքի ցույց արեցին, հայտարարելով, որ Էկոնոմիկայի նախարարությունը շուկայում ստուգումներ է իրականացրել ու խոշոր տուգանքներ նշանակել ոսկյա զարդերի վրա դրվող հարգադրոշմի վատ որակի պատճառով, ինչի պատասխանատուն իրենք չեն։ Այսօր էլ ոսկու շուկայում աշխատողները շարունակում են պնդել, որ իրենք պատասխանատու չեն հարգադրոշման համար և որ իրենց ապօրինի են տուգանել։
Հիմնականում այդ ծուրի ու չերևալու համար է, հիմնականում։ Իրանք որ գալիս են ստուգելու, ոչ մեկ մասնագետ չի եղել։ Մենք խնդրենք իրանք տեղյակ լինեն այդ գործից, մասնագետ լինեն, նոր կան ստուգելու, ոչ թե ասենք խոշորացույցը վեկալի նայի այդ մարդուն տուգանի կամ
ինչ։ Գալիս ստուգում են, ասում են աննորմալ է, բայց բողոքի ցույցից հետո ասում են ամեն ինչ նորմալ է, թողեն մենք աշխատենք։
Վարչապետը հայտարարեց, որ Էկոնոմիկայի նախարարության շուկայի վերահսկողության պետական տեսչությունը տարեկան ծրագրով դեկտեմբերի 10-ին նախատեսել է համալիր ստուգում իրականացնել ոսկու շուկայում և որպեսզի տնտեսվարողին անընդհատ ստուգումներով անհարմարություն չպատճառեն, հանձնարարեց համապատասխան նախարարություններին իրենց ստուգումները համադրել Էկոնոմիկայի նախարարության ստուգումների հետ։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանն այսօր հերքեց, թե ոսկու շուկայի աշխատակիցներին տուգանել են անորակ հարգադրոշման համար և ասաց, որ առաջիկայում անցկացվելիք ստուգումներում որևէ արտառոց բան չկա։
Չկա նման բան, վաճառաբանություն չկա, նման տուգանքներ նշանակված չեն եղել, տուգանքներ նշանակված են եղել միայն այն ժամանակ, երբ որ կնիկներից որևէ մեկը բացակայել է։
Ստուգումներում արտարոց բան չի տեսնում նաև ոսկու շուկայի սեփականատեր Վաղարշ Աբրահամյանը։
Ստուգում են, ինչ կա դրա մեջ, շատ նորմալ եմ ես դրան նայում, իսկ եթե մի քանի նախարարություն են, հարկային ստուգումները մի շաբաթ առաջ են մեր մոտ վերջացել, ակտը գրել են, ստորագրել են, տուգանվել են և այն, և այն, և այն։ Մնացածը օրինականը թողան ստուգեն և իշքան մանրամասն մի անգամ վերջնականապես պետք է համոզվեն, որ մենք օրենքի դաշտում ենք աշխատում և ոչ մի խախտում չունենք։ Ես գիտեի, որ այդ մարդը եթե գնան միտինգի, արդյունքում լինելու է այն, ինչ որ հիմա պետք է լինի, պետք է գան իմ կազմակերպությունը ստուգեն, մեր ընկերությունը, պատրաստ ենք ստուգման, վարչապետը շատ ճիշտ որոշում է կայացրել, մենք ողջունում ենք։
Ոսկու շուկայում թանկարժեք մետաղների առևտրով զբաղվող հայտնի արձակագիր Լևոն Ջավախյանը պնդում է, որ վարչապետը ճիշտ չի ներկայացնում ստեղծված իրավիճակը։
Դերեն ժամանակ, երբ որ մենք դուրս էինք եկել հարկայինի դեմ խոսում էին, չէ՞, միտինգ արեցին, գնացին Տիրան մոտ, ինքը ուզեց այդ սոցիալական բողոքը մի ուրիշ խոնով տանել, ասելով, թե իբր մենք դուրս ենք եկել սանիտարա հիգենիկ վիճակի բարելավելու համար։
Իդեպ, ըստ ոսկու շուկայի սեփականատիրոջ, պետեկամուտների կոմիտեի ստուգումների արդյունքում ընկերությունը տուգանվել է 54 միլիոն դրամով։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած տարվա օգոստոսին նախագահի հրամանով ստեղծվել է մի աշխատանքային խումբ, որը պատրաստվում է փոփոխություններ կատարել ընտրական օրենսգրքում։ Նպատակը ընտրությունների նկատմամբ վստահությունը բարձրացնելն է, մի խնդիր, որ անընդհատ բարձրաձայնում են թե տեղացի, թե միջազգային դիտորդներ։ Ահա այսօր այդ հանձնաժողովի նիստն էր, նրանք, այդ հանձնաժողովի անդամները փորձում էին հասկանալ, թե ինչը կարելի է բարեփոխել։ Մինչդեռ ընդդիմադիրները պնդում են, որ այս փոփոխությունները կոսմետիկ են լինելու պատճառով։ Սարգիս Հարությունյանը.
Մինչ իշխանությունները հայտարարում են, թե այս տարվա վերջին կամ առավելագույն 2014-ի սկզբին արդեն պատրաստ կլինի ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների հերթական փաթեթը, ընդդիմությունում համոզված են, որ այն կրելու է ձևական բնույթ և չի կարող բարելավել Հայաստանում անցկացվող ընտրությունների որակը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի կարգադրությամբ 2012-ի օգոստոսին ստեղծված ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումները նախապատրաստող աշխատանքային խումբը բաղկացած է բացառապես պետական պաշտոնյաներից, նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Ինչպես ներկայացվում է, բարեփոխումների արդյունքում պետք է հանրության մոտ աճի ընտրությունների նկատմամբ վստահությունը։ Անցած ժամանակահատվածում աշխատանքային խումբը մի քանի քննարկումներ է անցկացրել ծանոթանալու քաղաքական ուժերի, հասարակական ու միջազգային կառույցների առաջարկներին, թե ինչպես կարելի է բարեփոխել անցած տարիների ընթացքում Հայաստանի իշխանությունների կողմից բազմիցս բարեփոխված ընտրական օրենսգիրքը։ Այսօր այդ քննարկումներից մեկն էր Ազատության այդ զրույցում կենտրոնական ընտրական անձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, ով նույնպես աշխատանքային խմբում է, տեղեկացնելով, որ առաջարկությունների փաթեթը պատրաստ կլինի առավելագույնը հաջորդ տարվա սկզբին, ընդգծեց, որ հանրության շրջանում ընտրությունների նկատմամբ վստահությունը ամրապնդելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի պետական մարմինները ապահովեն լիակատար թափանցիկություն քաղաքական գործընթացների նկատմամբ. Ըստ Մուկուչյանի հիմնական առաջարկներից մեկը ընտրողների ցուցակների կազման մեթոդոլոգիայի փոփոխությունն է։
Օրինակ, ասենք, ժամանակավոր բացակայող քաղաքացիները չներառվեն ընտրողների ցուցակներ։
Ինչպես է դարվելու։
Դա դժվար է ասել, դա որովհետև պետք է հարցնել ավելի շատ երևի թե առաջարկների հեղինակներից, որովհետև մենք հիմա ավակվել ենք քննության առարկա դարձնելու ներկայացված առաջարկները։
Հայտնի է, ընդդիմության հիմնական առաջարկներից է ընտրություններից հետո հրապարակել ընտրությանը մասնակցած քաղաքացիների ցուցակները և անցնել մատների թանաքոտմանը։ Մուկուչյանը փոխանցեց, որ այդ առաջարկները նույնպես քննարկվելու են աշխատանքային խմբում, թեև ինքը անձամբ դեմ է դրանց։ Իսկ մատների թանաքոտման վերաբերյալ Մուկուչյանը նշեց, թե դա անգամ կարող է խոչընդոտներ ստեղծել, որովհետև արդեն հայտնաբերվել են միջոցներ, որոնց օգնությամբ թանաքը մաքրվում է, բացի այդ այն կարող է անցնել ձեռքից ձեռք ու այդ մարդը, ով չի քվեարկել, կզրկվի ընտրելու հնարավորությունից, քանի որ իր մատների վրա թանաք է հայտնվել։ Ընդդիմության այդ առաջարկներին դեմ է նաև ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Դավիթ Հարությունյանը, ում կարծիքով հրապարակելով ընտրությանը մասնակցած անձի անունը խախտվում է գաղտնիության սկզբունքը։ Իսկ թե ինչ փոփոխություններ են լինելու, որոնք պետք է ամրապնդեն ընտրությունների նկատմամբ մարդկանց վստահությունը, Հարությունյանն էլ սա ներկայացրեց։
Եթե այսօր դատարանը վերադարձնում է ստացված բողոքները, եթե հայցատրում ճիշտ նշված չի ձևը, պահանջը համապատասխան պահանջ չէ, ապա ենթադրենք առաջարկվելու է, որ դատարանը միևնույն է ընդունում է վարույթ և պրոցեսի ընթացքում անձը իրավունք ունի շտկել և դատարանը ուղղորդում է նրան, որպեսզի նա շտկի իր պահանջը։
Ժառանգության վարչության անդամ Հովսեփ Խուրշուդյանի խոսքով իշխանությունների փաստարկը, թե հրապարակելով քվեարկությանը մասնակցած մարդկանց ցուցակը խախտում են գաղտնիության սկզբունքը, համոզիչ չէ, որովհետև մարդիկ գաղտնի չեն մասնակցում ընտրություններին առավելևս 21-րդ դարում, երբ ընտրատեղամասերը նկարահանվում են։ Ուստի Խուրշուդյանի համոզմամբ իշխանությունների առաջարկած փոփոխությունները կրում են ձևական բնույթ, որոնք չեն կարող խոչընդոտ հանդիսանալ ընտրակեղծիքների համար, ուստի չեն կարող հանրության մոտ ամրապնդել վստահությունը ընտրությունների և դրանց արդյունքների վերաբերյալ։
Ես ինչքան հիշում եմ, եւ մեր հանրությունն էլ երևի որքան հիշում է, իշխանությունները հա բարեփոխումներ են անում ընդհանրապես Սկրքիա։ Մի գլուխ բարեփոխումներ են անում, բայց այնքան որ գալիս է ընտրական գործընթացի պահը, նույնիսկ իրենց ընդունված օրենքները մեծ հաճույքով խախտում են։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, ամուլի դեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամ ցերցը հակասական գնահատելով էներգետիկայի նախարարի 3-վա պարզաբանումները գրում է։ Արմեն Մովսիսյանն իհարկե չի դավաճանել վերջին տարիների իր գործելավոճին։ Կազիգնի վերաբերյալ խոսել այնպես, որ հնարավորինս դժվար լինի հասկանալ իրականությունը։ Իսկ իրականությունն այն է, որ Հայաստանը 2011 թվականից գազը գնել է թանկ գնով, սակայն այդ մասին հայտարարվել է միայն 2013 թվականի ամռանը, քանի որ մինչ այդ Հայաստանում տեղի են ունեցել խորհրդարանական, նախագահական և Երևանի ավագան ընտրությունները, որոնցից առաջ գազի թանկացման մասին հայտարարել տարելը կարող է սոցիալական լուրջ բողոք առաջացնել և իշխանությանը թույլ չտալ վերարտադրվել։ Այլերբ ասած, այս գործարքով Ռուսաստանն անուղղակիորեն ֆինանսավորել է Հայաստանի իշխանությունների վերարտադրությունը, ինչի համար էլ հայ-ռուս գազարդի բաժնետոմսերի 20%-ը փոխանցվեց Գազպրոմին։ Իսկ Արմեն Մովսիսյանի հայտարարությունը, որ գազի գինն անփոփոխ է մնալու մինչև 2018 թվականը, վկայում է այն մասին, որ ռուսներն այդպիսով ֆինանսավորում են գործող իշխանության պահպանումը մինչև հաջորդ նախագահական ընտրությունները։ Իսկ դա նշանակում է, որ 2018 թվականից հետո գազիգենի փոփոխությունը կրկին կախված կլինի նրանից, թե որքանով նոր իշխանության ձևավորման մեջ մասնակցություն կունենա Ռուսաստանը։ Եզրակացնում է 168 ժամը։ Հայկական ժամանակը ևս անդրադառնում է գազի գնի և մատակարարումների հետ կապված վերջին շրջանում հնչող հայտարություններին։ Թերթի մեկնաբանն ընդհանրացնում է. ամենատարական տրամաբանությունն անգամ հուշում է, որ կենթանի փողով գազը մատակարարելու դեպքում Իրանը կարող է նույնիսկ ավելի էժան գին առաջարկել, քան $180 է։ Նախորդ օրը Իրանի դեսպանը ասուլիս էր հրավիրել և հայտարարել, թե Իրանը կարող է ավելացնել Հայաստանին մատակարարվող գազի ծավալները, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ Հայաստանը նույնիսկ չի էլ բանակցի Իրանի հետ այդ հարցով։ Հայաստանի էներգետիկ հարցերը լուծում է ոչ թե Հայաստանի իշխանությունը, այլ Հայաստանի իշխանության ղեկավարությունը, Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունը։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունը պետք է, որ Հայաստանը գազը գնի ռուսական Գազպրոմից ու գազի գնի շուրջ բանակցի միայն ռուսների հետ։ Ու եթե Իրանը նույնիսկ ձերի գազ էլ տա, մերոնց համար այդ գազը անհասանելի է լինելու, որովհետև ռուսները ուզում են, որ մենք տականանք բացառապես ռուսական գազով, դա ապահով Հայաստանի գինն է, գրում է Հայկական ժամանակը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի Հայաստան այցի օրը մաքսային միության դեմ բողոքող երիտասարդների որակը որոշակի հույսեր է ներշնչում։ Զգուշավոր լավատեսությամբ արձանագրենք, որ 22 տարում Հայաստանում մեծացել են հարյուրավոր երիտասարդներ, որոնք Հայաստանից ոչ մի պարագայում չեն գնալու, ուզում են ապրել անկախ երկրում, ոչ մեկից չեն վախենում և ոչ մեկի ասածը հալած յուղի տեղ չեն դնում։ Եթե նույնիսկ այդպիսի 500 երիտասարդ կա, դա արդեն իսկ նվաճում է, որովհետև 500 ակտիվ համոզմունքներ ունեցող երիտասարդներն ավելի ընդունակ են փոխել իրավիճակը, քան 500 000 կոմունիստական երշիկի մասին երազող թոշակառունները, որոնք ընտրությունների ժամանակ կգան հանրահավաքների, կփնթփնթան, կհայհոյեն, կանիցեն, հետո սուսուփուս կվերցնեն իրենց 5000 դրամանոցները և կգնան ընտրությունների։
Մամուլուտ տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Այս օրերին Կիևը հյուրընկալում է մի քանի տասնյակ արտգործնախարարների, ովքեր մասնակցում են Եվրոպայան վտանգության և համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների հավաքին, մինչդեռ այդ երկրում բողոքի զանգվածային ցույցերի պաշտպանություն Ուկրաինայի եվրոպական ուղու շարունակվում են։ Մինչ երեք Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Կիևում կոչ էր անում չմիջամտել ուկրաինական իրադարձություններին, Գերմանիայի արտգործնախարար Գիդո Վեստերվելեն Կիևի հրապարակում մասնակցել է բողոքի ցույցին, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Գուիդո Վեստերվելը Կիևում այցելել է անկախության հրապարակ և հանդիպել ցուցարարներին։ Վեստերվելն ասել է, որ Եվրոպայի դուրը բաց է մնում Ուկրաինայի համար, չնայած երկրի կառավարությունը մեկ շաբաթ առաջ որոշեց չստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման և ազատ առևտրի համաձայնագիրը, փոխարենը ձգտելով սերտացնել կապերը Ռուսաստանի հետ։ Երեք համատեղ հայտարարությամբ հանդես են եկել Ուկրաինայի երեք նախկին նախագահները, որոնք երկիրը ղեկավարել են Ուկրաինայի անկախություն ձեռք բերելու հետո ընկած ժամանակահատվածում։ Լեոնիդ Կրավչուկը, Լեոնիդ Կուչման և Վիկտոր Յանուկովիչը աջակցություն են հայտնել ցուցարարներին։ Մենք համերաշխություն ենք հայտնում 100 հազարավոր երիտասարդ ուկրաինացիների քաղաքացիական խաղաղակցություններին, նշված է նրանց հայտարարությունում։ Ուկրաինայի երեք նախկին նախագահները մտահոգություն են հայտնում, որ ճգնաժամը խորանում է և իրավիճակը վերահսկողությունից դուրս գալու ռիսկեր են տեսնում։ Եվրախորհրդի նախագահ Թյորնբորն Յագլանդը հանդիպել է Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովի և ընդդիմադիրների հետ, փորձելով երկխոսության ուղիներ գտնել։ Ինչ վերաբերում է օրվա իրադարձություններին, ապա ցուցարարները նորից շրջափակել են կառավարության շենքը, իսկ Գերագույն Ռադայի ընդդիմադիր խմբակցությունը արգելափակում էին խորհրդարանի աշխատանքը։ Անցած գիշերվա ընթացքում ցուցարարները տասնյակ ավտոմեքենաներով արգելափակել էին հատուկ ջոկատայինների Բերկուտի հենակետային շենքի մուտքերը և միացրել էին ավտոմեքենաների ձայնային ազդանշանները։ Բերկուտի ջոկատայինները նոյեմբերի 30-ի վաղ առավոտյան բիրտուժ էին կիրառել անկախության հրապարակում մնացած ցուցարարների հանդեպ, ինչը էլ ավելի սրեց իրավիճակը։ Իշխող ռեգիոնների կուսակցության խմբակցության ղեկավարը այսօր ասել է, թե շարունակելու են քննարկումներ ընդդիմադիրների հետ, երեկվա խորհրդակցությունները արդյունք չէին տվել։ Վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը այսօր ելույթ ունենալով Կիևում անցկացվող ԵՀԿ արտգործնախարարների նիստի բացմանը հայտարարել է, թե բողոքի ակցիաները բացարձակ նորմալ երևույթ է ժողովրդավարությունը զարգացնող երկրում։ Նա ասել է, թե կառավարությունը պատրաստ է ընդդիմության հետ երկխոսության, միաժամանակ դատապարտել է իր բարերով ծայրահեղ ուժերին, որոնք շարունակում են շրջափակել կառավարության շենքը։ Ակնհայտորեն սրանք ժամանակավոր դժվարություններ են, և մենք այն իրականացնողներին ասում ենք, որ խախտում են օրենքը, դա զարգացման եվրոպական ուղի չէ, և մենք կոչ ենք անում նրանց վիճահարույց խնդիրները լուծել բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Զաստավոմ պերեգավորով։
ԵՀԿ-ի նիստում ԱՄՆ-ի փոխպետքարտուղար Վիկտորիա Նուլանդը ասել է, որ կառավարությունը պետք է լսի ժողովրդի ձայնը։ Ուկրաինայում եկել է պահը ժողովրդի ձգտումները ընդունելու կամ հիասթափեցնելու նրանց, ռիսկի դիմելով ընկնել բռնությունների և քաոսի մեջ։ Բանտարկված նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն արևմուտքին կոչ է արել պատժամիջոցներ կիրառել երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի դեմ։ Պատժամիջոցները միակ լեզուն է, որը նա հասկանում է, ասել է Յուլիա Տիմոշենկոն։ Իսկ Վիկտոր Յանուկովիչը պաշտոնական այցով գտնվում է Չինաստանում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ 88-ի ավերիչ երկրաշարժի հետքերը Գյումրին գրում է մինչ օրս 25 տարի անց, այստեղ շատ շատերը դեռ ապրում են տնակներում, նորակառույց շենքերից շատերը լուրջ թերություններով են, բացի այդ, այստեղ 88 վթարային շենք կա, որտեղ բնակվող հարյուրավոր ընտանիքներ ապրում են ամենօր փլատակների տակ հայտնվելու վախը սրտներում։ Լսենք Գյումրիի մեր թղթակից Սաթե Նիկվանցյանին։
Երկրաշարժից 25 տարի անց Գյումրիում դեռ հազարավոր տնակներ կան, կիսական շինություններ ու 88 վթարային շենքեր, որոնց մեծ մասը բնակեցված է։ Տարիների ընթացքում շենքերի տեխնիկական վիճակը փոխվել է, բայց դեպի վատը։ 88 վթարային շենքերից 12-ը ենթակա է քանդման։ Այդ մասին ասաց Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության հյուսիսային բաժանմունքի տնօրեն Կարեն Մխիթարյանը։
12 շենքերը, որոնք համարվում են 4-րդ աշճանի, նպատակը հարմար չէ զուտ տնտեսական հանգամանքներից ելնելու, վերակառուցել կամ ամրացնել, այսինքն դիքանդվեն իրանց տեղերում կամ ուրիշ ինչ-որ հատկացված տեղամասերում նոր շենքեր կառուցեն։
Իսկ մնացած 76 վթարային շենքերը, որոնք այս պահին հնարավոր է ամրացնել, պարզ չէ, թե դրանց հերթը երբ կհասնի։ Կառավարությունը դրանց վերանորոգման հարցը առաջնահերթ չի համարում, քանի որ Հայաստանում այդ կարգավիճակում գտնվող հարյուրավոր շենքեր կան։ Համենայն դեպս աղետի գոտու բազմաբնակարան վթարային շենքերի բնակիչները հույս ունեն, որ մոտեցումը կփոխվի, ու աղետի գոտու վթարային շենքերի ամրացումը կրկին առաջնահերթություն կստանա։ Անտառավան 3-րդ թաղամաս 26 շենքի բնակիչները արդեն հոգնել են դռներ թակելուց։ 60 բնակարան ունեցող շենքում 12 ընտանիքի ապրում այս պահին։ Վերջիններս ամեն րոպե շենքը փլուզվելու վտանգի տակ են ապրում։ Ամեն տարի նրանց հույս են տալիս, որ հաջորդ տարվա ծրագիր է ընդգրկված շենքի ամրացման հարցը, ու այդպես արդեն 10 տարի շարունակ։
Հենց պայն եկացեք, թե բուջեն դադարգ է, ասու պայազով ապրում ենք, կքնենք կամ կարծանանք կամ ոչ։
Այսինքն ամեն րոպե այդ փրվելու վտանգ
կա, ամեն րոպե վախենալով կամ կարծանանք կամ չէ, կամ կլուսացնեն կամ չեն կլուսացնեն։ Ղեկավար չկա, ղեկավարություն չկա բոլորովին, սաղ իրանց համար են մտածում, սաղ իրանց գրբաների համար։
Թող կան ապրեն, տեսնեն ինչ ասեմ, կյանքը վտանգի տակ է, այո, աղով թողով կապրենք։
Հույս ունեք, որ մի օր կվերականգնվի, կամրացվի շենքը։
Դե հույսերով ապրենք, կփայփայենք այդ հույսերը, բայց չէ, չէ։
Գրանցեն Էլիկտանից այդ փախը քնածեք ու սիլիտենենք նոր հավատանք։
Դուր չկա կանալիզացիա, չկա ծեմար, մեռնենք բրձն։
Վթարային շենքերի մեծ մասը հատկապես ձմռան ամիսներին կանգնում են լուրջ խնդրի առաջ։ Ինչպես բնակիչներն ասացին, քիչ է վթարային շենքում են ապրում, ձմռանն էլ ջուրն ու կոյուղին է սառում։ Բնակիչներն ինձ ուղեկցեցին շենքի վերին հարկու հերթով, ցույց տվեցին, թե ինչ վիճակում է հայտնվել շենքը, հատկապես 5-րդ հարկը, որը բնակեցված չէ, ամբողջությամբ քայքայված ու ավերված է։
Երեք պայծեզը մտնելու ցարևանը, ցարել է ոտքը, դա կոդրվի Պարգազե Գյումրի կենտրոնը։
Ահա, այսպիսի փորձություններով արդեն 25 տարի շարունակ վթարային շենքում ապրում են հազարավոր ընտանիքներ։ Վերջին շրջանում վթարային շենքերում հաճախ են գրանցվում նաև ինքնափլուզումներ, բարեբախտաբար առայժմ առանց մահվան ելքով։ Սաթե Նիկվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վաղը դեկտեմբերի 6-ին 88-ի երկրաշարժի տարելիցին նվիրված մի համերգ է տեղի ունենալու, որին մասնակցելու է նաև աշխարհահռչակ թավջութակահար Ստիվեն Իսերլիսը։ Լսենք մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր և գեղարվեստական ղեկավար Էդվարդ Տոպչյանի նախաձեռնությամբ շատ անվանի երաժիշտներ են համերգներով հանդես գալիս Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ։ Նրանց շարքում է և Ստիվեն Իսերլիսը։ Դեկտեմբերի 6-ին բրիտանացի աշխարհահռչակ թավջութակահարը հանդես կգա Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ Էդվարդ Տոպչյանի ղեկավարությամբ։ Այսօր ժավիրած ասուլիսին Էդվարդ Տոպչյանը շեշտում էր, որ նա աշխարհի լավագույն ամենաբարձր մակարդակի երաժիշտներից մեկն է։
Չգիտեմ, ամենա
բարձրամակարդակ երաժիշտն է, բարձրաճաշակ, որ ես երբևէ լսել եմ 2-ից 3-ից 1-ը աշխարհում։
Համերգի ընթացքում բրիտանացի թավջութակարի եւ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ Գանչի Պրոկոֆիևի թավջութակի կոնցերտը, որն այստեղ Հայաստանում երբեք չի կատարվել, այն ի դեպ գրվել է 1933 թվականին, շատ բարդ գործ է, պատմում էր ասուլիսի ընթացքում Ստիվեն Իզերլիսը, շեշտելով, որ խորհրդային միությունում այս ստեղծագործության պրեմիերան փաստորեն տապալվել է։ Ստիվեն Իզերլիսը շեշտում էր, որ Հայաստանում համերգներով արդեն 7-րդ անգամ է հանդես գալիս, առաջին անգամ ճիշտ 30 տարի առաջ էր, շատ մեծ հաջողով եմ Հայաստան գալիս եւ շատ եմ սիրում Հայաստանը, ասում էր բրիտանացի երաժիշտը։ Լրագրողների հարցերին պատասխանելիս շեշտում էր, որ ցավոք իր նվագացանկում հայ կոմպոզիտորների գործեր չունի, բայց հույս ունի ի վերջո Արամ Խաչատրյանն է անգամ կատարել։ Դեկտեմբերի 6-ի համերգը նվիրված է երկրաշարժի 25-ամյա տարելիցին եւ այն կմեկնարկի Երվանդ Երկանյանի Միստերիայի կատարմամբ։ Երկրորդ բաժնում հանդես կգա Ստիվեն Իզերլիսը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
27-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Սիրելի ուղդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Քիչ անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի մեր Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոն ծրագիրը, առաջարկում եմ այցելել ազատություն.am եւ տեղեկանալ օրվա հիմնական նորություններին, դիտել այդ նորությունները, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։